galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha November ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC ay idaacadda sida tooska ah idinkaga imaanaysana waa 8:00 daroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan mowqifka xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo sheegay in aysan aqoonsanayn sharciyada madaxweynenimada ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waa iska leh madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Burco kadib mudaharaad xalay halkaasi ka dhacay.
Burco oo isku duuban waxgaradkeeda, indhargaradkeeda, ruqaasheeda, salaadiinteeda, mas-uuliyiinteeda, hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amni geli, in amniga la khalkhal geliyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Turkiga ayaa maanta ku eedeysay haweeney u dhalatay dalka Siriya in ay tallaashay qarxii 6 qof ku dilay magaalada Istanbul xaddii shalay ahayd, iyada oo ku eedeysay kooxda Kurdishka ah ee PKK inay fulisay weerarkaasi. Laba gabdhood oo da'doodu ay ahayd 9 iyo 15 jir ayaa ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa oo ka dhacay wadada Istiqlaal ee Avenue. In ka badan 80 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay qaraxaasi. Qofka tallaalay bamka waa la xiray, ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ku yiri bayaan uu soo saaray oo ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Anadolu Agency. Sida ay muujinayaan xogaha aanu helnay, ururka argagixisada ee PKK ayaa mas-uulka ah, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Booliska oo soo xigtay telefishinka gaarka loo leeyahay ee NTV ayaa sheegay in qofka ugu weyn ee la tuhunsan yahay ay tahay haweeney Suuriyaan ah oo u shaqeysa mitidiinta Kurdishka. Waxaa guud ahaan la xiray 46 qof, sida ay booliska dalka Turkiga sheegeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha caalamka ee ku sugan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee dalka Indonesia, isaga oo ka qayb galaya shir madaxeedka G20 oo uu martigeliyey madaxweyne Joko Widodo. 17 xubnood oo G20 ah ayaa waxaa matalaya madaxdooda dowladda, oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha kooxda 7 ah ee G7 ee hormuudka ka ah wadamada warshadaha leh, iyo sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si shaqsi ah ugama qayb galayo, mana cadda in uu si dhab ah uga qayb qaadan doono. Iyo in kale, madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa si toos ah uga qayb qaadan doona inkasta oo Ukraine aanay xubin ka ahayn kooxda. Lataliyaha amniga qaranka Jack Sullivan ayaa dhinaca kale waxa uu dhinac maray su'aasha ah in Biden uu ku faraxsan yahay liiska kama dambeysta ah ee ka qaybgalayaasha. Waxa uu sheegay in Biden uu arko shir madaxeedka fursad ay hogaamiyeyaasha dhaqaalaha adduunka ugu weyn ay kula tacaalaan cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka Ruushka ee Ukraine, isagoo diiradda saari doona arrimo la taaban karo oo ay ka mid yihiin beelka cuntada amniga tamarta iyo sidoo kale dib u habaynta deynta dalalka ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxa ay isku bahaysteen sidii ay u xakameyn lahaayeen tahriibayaasha ka gudbaya kanaalka u dhaxeeya ingiriiska iyo faransiiska ee soo galaya dalka ingiriiska sida uu dhigayo heshiiska cusub Britain ayaa waxa lagu wadaa inay siiso faransiiska 57 milyan oo dollar si loo xoojiyo ammaanka ka hortagaya muhaajiriinta iyo sidoo kale magangelidoonka in ay maraan maraakiibta yaryar ee ka imaanaya dalka Faransiiska ee mara marinbiyoodka halista ah heshiisku waxa uu dhigayaa in 400% la kordhiyo roondada iyo sidoo kale kordhinta adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tiknoolajiyada kale ee lagaga hortagayo dadka ka soo gudbaya badda Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Zelenskii oo isniintan la hadlay ciidamada ku sugan magaalada dhawaan la xoreeyay ee Kherson ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad dalka oo dhan kasoo muuqashada madaxweynaha ee magaalada Kherson ayaa timid maalmo kadib markii ciidamada dalka Ruushka ay ka baxeen magaaladaasi ku taala koonfur bari ee dalka Ukraine jiilaalku waxa uu isbeddel ku keeni doonaa xaaladda colaadeed ee ciidamada labada dal ee Ruushka iyo Ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee UK ayaa hadalkaasi isniinta waxay ku sheegtay warbixin sirdoon oo la soo dhigay barta Twitter-ka oo ku saabsan duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine Zelensky ayaa dadka reer Ukraine waxa uu xusuusiyay khudbadiisa maalinlaha ah Axadii in aanay ilaawi doonin xaaladda gobolka Kherson in ay weli tahay mid khatar ah kale ayaan hawadeena kale nahay galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sidii aad ku maqleysaan idaacadeena saaka xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa iyadoo ay shalay ku ay kayd markii la doortay 5 sano ka hor hase yeeshay aqalka guurtida ee Soomaaliland ayaa bishii hore muddo kordhin 2 sano ah u sameeyay madaxweynaha dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa sheegay in muddo kordhinta golaha guurtida ay ahayd mid xalaal ah Gordhow waxa ay noo soo socdaa xisbiga kulmiye ee xukunka haya oo ka hadlaya warka ka soo baxay xisbiyada mucaaradka marka horese Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo dirtay
17 November maalintii shalay shan sano ka hor waxay ku beegnayd markii madaxweynaha Soomaaliland ee haatan talada haya uu ku guuleystay jagada madaxtinimo ee Soomaaliland dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maalintii shalay si weyn ugu dhagtaagayay go'aanka ay soo saaraan labada xisbi mucaarid ee u cidhiyay wadani kulamo dhaadheer iyo shirar badan kadib waxay xalay toole la hadleen warbaahinta waxaan soo saareen go'aankooda ku aadan 13 November waxaan sheegeen in maanta laga bilaabo aanay u aqoonsan doonin xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay tahay mid sharciya musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa sheegay sidan
xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaareen qodobada soo socda kow maanta laga bilaabo Muuse Biixi iyo xukuumadiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa koowaad ee dastuurka sii socoshada xukunkiisu waxay ku sugan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan Muuse Biixi waxaan u aqoonsanaa madaxweynihii xilku ka dhamaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacabiga iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye
dhanka kale Cabdiraxmaan Cirro oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhankooda doorasho xor oo xalaal ah iyo sidoo kale in la isugu yimaado miiska wada hadallada
axsaabta mucaaradka ah waxay aqoonsan yihiin jadwalka doorashooyinka ee komishinka doorashooyinka qaranka dejiyey waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wada hadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka. Doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna xisaabta mucaaradka ahi way ka soo horjeedaan, mana aqbalaya. Xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dowladda ee sharciga ku fadhiya, golaha baarlamaanka, maxkamadda, dowladaha hoose iyo maamulka adeega dadweynaha. Bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa, uu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyey. Guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad, isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ana diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina. Xisbiyada mucaaradka waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 123 faqradiisa koowaad, ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn. Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Dhanka kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isna dhankiisa sheegay in xisbiyadu wadaan nabadgelyo.
Waan ka xumahay hoosta marka hore. Waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland raalli naga ahaada, anagoon biyadinsiin, caafimaad iisiin, waxbarashay isiin, layr iisiin, rajo ku nooleydeen in maanta layna daawado ilaa Soomaaliland. Suuga way qaxisaay horta qaxi mayna insha allahu tacaala. Xumaan ma wadno, wanaag ma wadna, nabadna waa ku seexanaysaa insha allahu tacaala, nabadna waa ku soo toosaan.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo xisbiyada la hadlaya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka xisbiyadu ku sheegeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
Mucaaridkii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa ayay ka shaqeeyeen taladeeda, go'aamadeeda, siyaasadeeda, dhaqaalaheeda, howlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso. Laakiin sida caawga caddaatay, maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigiisa, waxay ku mucaarad yihiin qaranka Soomaaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin, inaanu qaran jir ahayn, inaanay dowlad jirin. In maxaan ku idhaahday cidda dalka xukutaa la garanayno,
waxa ayaan daraan dadkii dalkan ka doonayay in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayay inay maxaan ku idhaahdayay ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto.
Maxamed Kaahin oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi,
waxaan jecelahay inaan Cabdiraxmaan na xasuusiyo, saxaafaddan reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland na xasuusiyo. Cabdiraxmaan oo 12 golaha wakiilada chairman ka ahaa, 5 muddo xileedkiisu ahaa, 7 buu kordhin ku fadhiyey. Kordhintu markaa xalaal bay ahayd, guursidu guurti wanaagsan bay ahayd. Maxaan ku dhahday qodobada ay cuskanayaan qodobo aasaasi ah ayay lahayd. Goorta ay Cabdiraxmaan la noqotay guurtiduna guurti xaaraana oo hadarta aanu sheegin inay guurtiga aqoonsan yihiin golayaashii qaranka ee uu kala reebayna ay ka mid ahayd. Bal hadda marka waxaan odhanaynaa isagu xilligiisa waqtiyada dambe uu hadlayay inuu taa ka hadlo.
Dhanka kale, isaguna taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland sareeyo Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa fariin u diray bulshada, waxaanu sheegay inay soo qabanayaan cid kasta oo isku dayda inay amniga khalkhal geliso.
Booliiska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada, qofka amni darro faraha la galay booliiska iska hor yimaada, dadka kale booliisku u ilaaliya amnigooda dushu ka ilaaliya, dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda noocu doonaha ahaado booliiska way is arkayaan, booliiska way isu imanayaan, sababtu ah xasiloonida iyo nabadgelyadu booliisku ilaaliya. Qof walooba gurigaaga ku jir, qof walooba shaqadaada qabso, qof walooba booliiska iyo amniga isgarab taag, sidaynu imikaba isu kaaya garab taagana noola shaqaysa. Dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu abniga isgarab taagno, qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado, shaqada wixii amni darro keenaysana uu iska ilaaliyo. Waxaa kaloonu sheegayaa qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaaba khalkhal amni sameeya, amni darro ku dhaca, booliska way is helayaan, gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas'uuliyadu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sareysa amniga shay walba uu horeeya booliskuna taasu ilaaliya booliska uu qaban doona cadaaladii maxkamadana uu horgeeyay
sagal mustafa xasan nur VOA hargeysa
adeer mahadsantahay sagal hadaba mowqifka ay qaateen labada xisbi ee wadane iyo uciid waxaa maanta ka hadlay mas'uul ka tirsan xisbiga talada haye ee kulmiye warbixintan waxaa markale soo dirtay sagal mustafa
xogayaha abaabulka xisbul xaakimka Soomaaliland ee kulmiye sheekh saleeban siciid cali ayaa sheegay inaanay jirin wax erga ah oo madaxweynuhu u dirtay xisbiyada mucaaridka
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shaay toro dhan rag baa dirayay oo lahaa ergu dirtay erga ma diranin madaxweynuhu erga ma diran cidna ma codsanin cid ula soo hadlaan ninkii arrinkaas sheeganay isagay ku koobantay sharciyad qaran buu ku taagan yahay ergana ma diran ergada isxilqaanta ee istiraahda wax qabta erga uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intuu dirtay cid uu soo baryayso cid uu tiri annaga wax soo qabanayna haba yaraata ma jirto madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya sharciga haduu baal marana isaga ku waayayo waajibaadka saaran
dhanka kale waxa uu sheegay sheekh saleeban in xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka go'an tahay qabashada doorashada balse sida sharcigu yahay buu yiri ay kasoo horeynaysa ta ururadu
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha stakeholders yaa ka ah ma muuqdo mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorashada madaxweynaha kala hadli karaysa haddii xisbiyada mucaaridkii doonayaan inay doorasho madaxweyne ka hadlaan sagaalka soo socdaana ee sagaalka shahaadada soo qaadanayaan way ka hadlayaan saddex laba iyo tobankaasi markay isku darsamaan saddexda ka soo baxa oo xisbiga iyagana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanaynin miyay soo baxayaan laakiin aanu rajaynayno kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan inaanu ku soo baxayno ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalinta isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne marka maanta ma taalo doorasho madaxweyne ee waxa taalo doorashadii ururada saddexda soo baxa ayaana madaxweynaha ay ka wada hadli doona
yahaa hadalkiisa sii wata oo la hadlaya mucaaridka ayaa yidhi
xisaabta xalay way hadleen waxay sheegeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay madaxweynenimadiisa u ictiraafsanayn aqoonsanayn xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yihiin inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihiin inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeegga waxay u bixiyeen marka hay-adaha adeegga arigu waan fahmi waayo waxaan isla malaa waxay ula jeedaan uun wasaaradaha malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanaynaa ilaahay waxa kale jira waxaanu aqoonsanahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsanahay ee madaxweynaha loo ee komishanka doorashada ka jira doorashadii baan ku qabaray haddaba Soomaaliland bal hadaba murankin su'aashan ka garnaqa waa su'aashaas waxa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogol yihiin sagaalka bilood ma aha time la doortay madaxweynaha waa kororsiimo kororsiimadii madaxweynaha ciddii awooddeeda dastuurka qaranku uu siiyay uu kordhiyay bay ogolaadeen waxaan leenahay walaalihiin waa saxantiina waa ogolaateen madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in sagaal bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday ama sagaal bilood wax ka yar hadday intay ku suurto gasho labada doorasho inuu madaxweynuhu qabtaa ayuu diyaar u yahay mana doonayo kororsiimo kabana goona isagu marar badanna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlay haddaba sagaalkii bilood way ogol yihiin kororsiimadiina way diidan yihiin leesankooduna wuxuu dhacayaa diisembar 26-keeda bal waxaan marka la iswaafajiyo walaalaheen jihaadee bay u socdaan iyaga iyo taageerayaashood muddo kordhin waa la ogol lahay sagaal bilood baa la ogolay sagaal bilood haddaad ogolaatay saddex iyo lix iyo labaatanka diisembar ayuu ku dhammaanayaa doorashadii ee ay ku dhammaanaysaa leesanka ay haystaan saddex iyo toban cisho ayaa u dhexaysa doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ururada waqtigoodii dhammaaday xisaabta waqtigoodii dhammaaday saddex xisbi qaran waqtigooda uu dhammaanayaa gabagaba ayuu kusii dhowey waanay ogolaadeen in sagaal bilood lagu qabto kororsiimadii walaalaheen waxay diidan yihiin ee ay ku mudaharaadayaan ee shacabka dhiigga u gelinayaan ee ay u dhaawacayaan maadaama intanba ogol yihiin iyadana ma muuqato
ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland
dadka reer Soomaaliland weyn midaysayna way siman yihin waxaan bulshadana ugu baaqayaa iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aad arkayso berito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhoweyd iyadoo qaarna madheero ku jira qaarna dhakhtarka ayaa laalo biro ku rakiban yihiin هذا السلام تي قصل فيه شاهي ونكسر أي كذا عبد الحتويد نحن ذوادي كاركاي هولك أدقو البها جنا إلى شو حنا دعوة من أنت الله يس السلام من بعد
سجل مصطفى سنور في أوى هرجيسة
dena kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa ka hadlay mudaharaad xalay ka dhacay magaalada Burco waxaana uu sheegay in gobolka Togdheer uu nabadgelyo yahay warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Cabdi Kariim Ulul
Mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo gudida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa ka hadlay barnaamijyo xalay ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kuwaas oo ay digayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland
gobolka Togdheer waa nabadgelyo waana amni wax ka jiraana ma jiraan markii laga reebo dad iyagu dara gaar leh oo toogadii la soo daayay oo doonaya in ay dadka boobaan ee wadooyinka burburiyaan ee hantida dadweynaha ay burburiyaan waayo sida waxaad ku garanaysaa mudaharaad dawladda oo galateena ma jiro mudaharaad xisaab mucaarada ay ku dhawaaqeen ma jirto sida darteed cid ay ku matalaan ama runtii la oran karo way ku matalaan ma jirto sida darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso inay bulshada garacsanaysa nabadgelyada ku naaloonaysa khalkhal gelisa hantidooda inay dhacdo bangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iideystaan waxaan u sheegaynaa socon mayso talaabaanu idinka qaadaynaa
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana sheegay in loo baahan yahay nabadgelyada laga shaqeeyo
insha Allah ta'ala Burco oo isku duuban wax garadkeeda indhargaradkeeda uqaasheeda salaadiinteeda mas'uuliyiinteeda haday xisaab qaran tahay iyo haday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amni geli in khalkha in amniga la khalkhal geliyo waxaan u sheegaynaa cid kasta oo isku dayda oo arrinka falka ku kacda talaabo sharci waafaqsan baan ku qaadaynaa waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer xaruntisa Burco sidii wanaagsanayd hufnayd xilkasnimada lahayd nabadgelyada inaga wada shaqeyn jirnay magaaladeena iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda inaga shaqeyn jirnay
baaxyadan ayaa ku soo aadmay xaalay marka ay go'aan soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland xisbiga wadani iyo wicid sidoo kalena xukuumadu ay ka hadashay go'aamada xisbiyadaasi ay soo saareen Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascanood
kale galab isniin oo wanaagsan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa isniinta maanta sheegay in mas'uuliyiintu ay xireen 22 qof oo lala xiriirinayo qarxii axadii ka dhacay bartamaha Istanbul sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu oo ah wakaaladda wararka ee dawladda Turkiga wararkii ugu dambeeyay ay VOA ka qortay arintan waxayna soo koobayay Xuseen Barre Aadan
mid ka mid ah dadka la qabtay ayaa la rumaysan yahay in ay tahay ruuxii bamka kaga tagtay goobta uu qaraxu ka dhacay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Suleyman Soylo ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in jabhada kurdiyiintu ay ku lug leedahay qaraxan isagoo ururka kurdiyiinta ee PKK ku tilmaamay urur argagixiso Soylo ayaa sheegay in 8 qof ay ku dhinteen qaraxan 18 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo 10 ka mid ah dadka dhaawac ah laga soo saaray isbitaalada laakiin shan ayaa wali ku jira qaybaha daryeelka degdegga ah halka laba dhaawac ahna ay xaaladoodu liidato wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in Turkigu ay ka argoosan doonaan kuwa mas'uulka ka ah weerarkan argagixiso ee sida uu ku tilmaamay foosha xun kursigii horeeyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kuwii ku hawlanaa argagixisnimada Turkiga la jabiyay mar hore mustaqbalkana laga adkaan doono madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa gaaray magaalada Bali ee dalka Indonesia si uga qayb galo shirka loo yaqaano wadamada G20 ama 20 wadan ee hodanka ah saacad kadib markii uu qaraxu dhacay Turkiga Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa ururka PKK u arka inuu yahay urur argagixiso sidoo kale ururka YPJ ayaa isaguna ah ururka kurdiyiinta Suuriya.
Xuseen Barre Aadan ayaa ino soo koobayay wararkii ay VOA ka qortay qaraxii shalay ka dhacay Istanbul. Halka aad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isniintan maanta ah waxa uu la hadlay ciidamada ku sugan magaalada Kherson ee dhowaan la xoreeyay, isagoo sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad. Boqoshada madaxweynaha ee Kherson ayaa timid maalmo kadib markii ciidamada dalka Ruushka ay dib uga gurteen magaaladan ku taala koonfurta bari ee dalkaasi. Warbixin ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah warbixin sir doona oo ay ku daabacday Twitter-ka ku sheegtay in isbeddel uu jiilaalka ku iman doono ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Saacadaha maalinta ayaa ka yaraan doona 9 saacadood marka loo eego xilliga xagaaga oo maalintii ay ahayd 15 ilaa 16 oo saacadood. Taasi ayaana ka dhigan in weeraradu ay yaraan doonaan iyadoo ku ri doono difaaca safka hore ayaa lagu yiri warbixinta. Celceliska heerkulka ayaa hoos uga dhici doona 13 darajada Celsius September ilaa November, isaga oo gaari doona xaalad aad u qabow December ilaa Febraayo. Ciidamada aan haysan dharka cimilada ee xilliga jiilaalka ayay aad ugu badan tahay inay la kulmaan waxyeelo ka soo gaarta qabowga daran. Intaasi waxaa dheer, saacadda dahabiga ah ee lagu badbaadinayo askariga dhaawaca ah ayaa noqonaysa mid yaraata kala bar, taasi oo kordhinaysa oo mid aad u weynna ka dhigaysa khatarta xiriirka cadowga, ayaa lagu yiri qoraalka. Zelensky ayaa khudbaddiisii maalinlaha ahayd ee xaddii dadka reer Ukraine ku xasuusiyay in aysan iloobin in xaaladda Kherson ay tahay weli mid halis ah. Waxaana uu yiri, ugu horreyn waxaa jira miinooyin, waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Kherson in ay taxadaraan. Madaxweynaha ayaa yiri, gobolka Kherson, ciidamada Ruushku waxay ka geysteen xasuuq la mid ah kan ay ka geysteen gobollada kale ee dalkeenna ee ay awoodeen inay qabsadaan. Waxa aan heli doonaa cadaalad iyo inaan cadaaladda hor keenno dilaa kasta. Taasi waa shaki la'aan, ayuu yiri. Saraakiisha Ukraine ayaa haddii bilaabay in ay Kherson u daabulaan cunto, biyo iyo daawo 2 maalmood kadib markii ciidamada Kiev ay gudaha u galeen magaaladan caasimadda u ah gobolka istaraatiijiga ah oo Ruushku qabsaday bilowgii dagaalka. In ka badan 4 meelood 3 meel oo ka mid a 300 ee qof ee deganaa Kherson ayaa ka cararay magaalada, waxaana ku haray oo u adkaystay gumaysiga ciidamada Ruushka 75,000 oo qof, inta aysan ciidamada Moskow dib uga guran 7 hore magaalada oo aysan ciidamada Ukraine gudaha u gelin. Ciidamada Ruushka ee qabsaday magaalada iyo kuwii la shaqaynayayba waxa ay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay dadkaasi magaalada ku haray ay ugu rafaadiyaan sida ugu daran ee macquulka ah bilihii ay haysteen, ayuu khudba TV-ga laga daayay ku yiri la taliyaha duqa magaalada Kherson Roman Golovnia. Ciidamada Ukraine ayaa ka baqayay in inta badan dhismayaasha Kherson ay yihiin kuwa aad u burburay si la mid ah magaalooyinka kale sida Mariupol, laakiin waxa ay arkeen in inta badan magaaladu ay sideedii tahay inkastoo ay biyuhu kooban yihiin. Magaalada la xoreeyay ee Kherson ayay dadka deggan ay isugu soo aruureen wadooyinka magaalada 2 maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo ruxayay calanka Ukraine ee leh midabada buluugga iyo jaallaha. Dadka magaalada ayaa ka hadlay sheekooyin la xiriira duqeymaha Ruushka ee magaalada, laakiin isla markaana waxa ay sheegeen in adeegsiga Ukraine ee nidaamka gantaalaha horumarsan ee ay ka heshay xulafada reer galbeedka oo uu Maraykanku ka mid yahay ay u muuqdeen kuwa carqaladeeyay khadadka saadka ee Moskow iyo saldhigyada ciidamada. Waxa ay sheegeen in Ukraine ay garaacday fariisimada ciidamada Ruushka iyadoo caawimaad ka helaysa shabakad basaasiin ah. Laakiin weli dadka Kherson ayaa ka hadlay saaxiibadood iyo qoysaskooda, kuwaasi oo ay xireen islamarkaasina la weysnaa muddo 9 bilood ah oo ay Ruushku magaalada haysteen. Nolosha ayaan si caadi ah magaalada ugu soo laaban. Golovia ayaa yiri magaaladu aad ayay u liidataa oo ma haysato biyo sababtoo ah ma jiraan kaabayaasha biyaha ee magaalada. Hadda ma haysato daawo ku filan, ma haysato rooti ku filan, lama dubi karo maxaa yeelay ma jirto koronto.
Warbixintaasi waxaa qortay VOA, waxaana soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteena waa tabinta iyada galabta iyo wararka VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. VOA galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan la socotaan sabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaatan aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobadeena ku soo maqanna waxaa ka mid ah maamulka Garissa ee Waqooyiga Kenya oo sheegay in ay shaqada ka joojinayaan ilaa iyo 3,000 oo qof waxa kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobada kale intaas oo dhan waxa ka soo horeeyay warka caalamka oo mar kale idin aqriyo isagoo kooban dawladda turkiga ayaa maanta ku eedeysay haweeney u dhalatay dalka Syria in ay talaasho iyo qarxi lixda qof ku dilay magaalada Istanbul axadii shalay iyadoo ku eedeysay kooxda kurdishka ah ee PKK in ay fulisay weerarka laba gabdhood oo da'doodu ay ahayd 9 iyo 15 jir ayaa ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa oo ka dhacay wadada Istiqlaal Avenue in ka badan 80 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku biiray hoggaamiyasha caalamka ee ku sugan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee Indonesia ku taala isagoo ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo uu martigeliyay madaxweyne Joko Widodo 17 xubnood oo G20 ah ayaa waxa matalaya madaxdooda dawladda oo ay ku jiraan hoggaamiyasha kooxda 7 ah ee G7 ee hormoodka ka ah wadamada warshadaha leh iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha. Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiskana waxay isku bahisteen sidii ay u xakameyn lahaayeen tahriibayaasha ka gudbaya kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee soo gala dalka Ingiriiska sida uu dhigayo heshiiska cusub. Dawladda Britain ayaa lagu wadaa in ay siiso Faransiiska 75 milyan oo dollar si loo xoojiyo ammaanka ka hortaga muhaajiriinta iyo magangelyo doonka in ay maraan maraakiibta yaryar ee ka imaanaya Faransiiska ee mara marinbiyoodka halista ah. Kale galab isniina wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan aan ku bilownay maamulka Garissa ee Waqooyiga Bari dalka Kenya ayaa sheegay in ay shaqada ka joojinayaan ilaa 3,000 oo qof su'aalo kuwaas oo su'aalo la galiyay qaabka lagu shaqaaleeyay shaqaalaha ayaa waxay sheegeen in ay ka xun yihiin talaabadan uu qaaday maamulka Garissa Maxamed Faarax Shireex ayaa warkan ka soo diray Garissa
3,000 shaqaale kor u dhaafay oo ka tirsan shaqaalaha dawladda deegaanka Garissa County ayaa haatan waxay noqonayaan waa in la heli doono mushaaraadkooda bishan laga bilaabo tani waxa ku dhawaaqay gobolatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan
meesha waxaan ay imaanay 3,000 iyo qadar oo qof ah oo tooska iskaga jiraan fayl aan lahayn warqado aan lahayn arrintaas aan soo marin inta biyo aan soo marin waxaa aan soo marin baan ay maanay tooska iska galiyo
tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha shaqada laga jooji ayaa waxay ku hanjabeen dawladda Garissa County maxkamadda ay la fuuli dooran halka qaar kalena ay isku soo baxyo kala duwan kaga hadleen in arrinkaasi uu yahay mid marnaba aysan uga fadhin mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ay rajaynayeen in wax badan uu ka bedelo nolosha Garissa County
maanta waxaan baaq u jeedinayaa gobolka Garissa County Nadiif Jaamac sababka abaartan jirto kuleelkan jiro dhibkan jiro rafaadkan jiro nin walba cid iyo ilmi iyo waalid ariiran yaa dadka ka dhimisay
baa ku leeyahay gabadha hadii dadkan countyga facebook code ay soo reflagreen wayso bisha october gurigaada ku soo dhaxfadhisaneena hata xafiiskaada ma aadin gurigaada ku soo dhaxfadhisaneena gurigaada illa ma aad ka shaqo ka soo celiso maxkamadnu waan aadeena insha Allah maanta waxaan joognaa inaan aan ka hadalno fikradeena iyo xanuunka aan qabo
oo nooga daray aad iyo aad nooga daray intana islaana dhan iyo shaqala aan dhigay maanta cali u dhahay bis sagaalad meesha lagu gaaray waxaan dhali doontay idinka garneysay markuu nalahaa wuxuu ogaa waxa soo socda dhacay isagana waa u reeqayna waxaana dhahay irsaaqada ilaahay baahay irsaaqada asaga maanta naga xiray ilaahay naga muu xiray
Maxamed Faarax Shireex VOA Garissa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay soo jeedinayso Seyna Babukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dagaalada ay dawladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya. Haddaba howlgallada iyo dagaalka socda ma yahay mid ku socda qaabkii saxda ahaa, waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waa ku salaamayaan Seynab Abuukar walaal, adiga iyo Sheekh Nuur. Runtii waxaan leeyahay arrinta qorshaha iyo istaraatiijiyada la qorsheeyo ee qaabka u socdaan waa qaab runtii aad iyo aad u wanaagsan, oo maalinta kasii dambeysa runtii oo wax la taaban karo iyo guulo ay soo hoyinayaan. Qorsheen waxaa rajeynaya qaabka loogu talagalay ama pressure room-ka soo ku socdo way haboon tahay. Isbedelna marna waxaa rajeynaynaa inuu ka dhaco dalka oo idil meel walba dhan oo isbedelna laga dareemo. Waxaa rajeynayaa Soomaaliya oo runtii istaagi doonto stagekii labaad oo horumarinta ahayd muddo ayaan runtii la dhaxtiilay dhibaatadan hadda taalo Soomaada haysta awaariijka. Waxaa rajeynayaa marna in laga bixi doono oo runtii leeyahay hoggaanka wanaagsan iyo xukuumadda iyo dhammaan shacabka meel walba ay ka dagaalamayaan ay soo hoyeen. waxaan leeyahay guulo ayaa la taaban doonaa mar dhow oo insha allah hor jeen doono inaan caalamka aan qayb ka noqon doono. waxaan iska dulqaadan doonaa ilaahay duurhaada ka dhigo.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxaad dareemaysaa habka ama qaabka ama qorshaha ay dawladdu wax ku wajahayso inay wax badan khaldan yihiin? Runtiina abukaataha aan kuma raacsani, oo waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan ay khaldan yihiin haddaan wax la sixin. sidoodaba waxa weeyaan ciidamo nidaam dawladeed loo dhisay oo unug iyo koox iyo hurin iyo urur iyo guuto loo dhisay iyo maleeshiyaad dad deegaana ama magacii rabaha loo bixiyey ururis oo ama deegaan jooga ama beeleleyihiin ama hub beeleed wata si ay isula howlgalaan way adkaanaysaa. Wey waxaa kaloo intaasoo dhan kasii daran waxa weeyaan dagaalka Al-Shabaabku waa dagaal muddo badan socday. Wey muddadaas badan uu socday, waxa ay iyagu sameynayaan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxaa la rabaa wixii hore intii wax laga barto in jawiga iyo sistamka lagu dagaalamayo wax laga bedelo. Wey maanta ma suurtageli karto ciidamo ama Soomaali joogta, waxaa joogo kale ciidamo kale oo heer caalami ah ama Mareykan noqdon danab iyo wixii lamid ay tababareen ama waxa weeye Mareykanka daroonkooda iyo kuwa Turkiga iyo kulligood ciidamada caalamiga iyo kuwa Amazon iyo maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamadii dawladdu, hadii system iyo operationada ay u wada fulinayaan aan loo dhisin oo loo hagaajinin, aniga aragti ahaan ma qabo in wax ama guulo laga gaariyo ama natiijo laga gaariyo. Marka si ay wax u saxmaan waa in marka hore la dhisaa qaabkii operation markii la fulinayo lagu wada shaqeyn lahaa. Oo operationka waxaa ka sii daran haddana dagaaladan soo socday maxaa laga baran karaa amaliyaadkan iyagu sameynayaan iyo qorshayaashooda iyaga maxaa laga bartay muddada ay dagaalamayeen?
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya in meelaha qaar qaladaad jiro marka la eego deegaanada ay kasoo baxeen ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafay. adigana waxaad qabtaa in sida saxda ahayd ay howlgallada ku socdaan oo natiijo laga fili karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Sina walaal, waxaan rabaa walaalkii Sheekh Nuur horta mid inaan xasuusiyo aan la socodsiiyo waxa uu leeyahay droonka iyo Mareykanka iyo Turkiga iyo waxaasoo iyo ciidankii uu sheegayo dhammaantooda wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa inay dagaal qaadaan. Dadka la dagaalay waa nin lagu walaalo tuskoo iska aad aan kala garanayn oo shacabka Soomaalida noqon kama shabaaba kama shacaba. dadka kala garan kara oo fahmi kara oo keliya ay yihiin shacabka, macawisleyda, deegaanka iyo dadka bulshada. dowlad iyo droon iyo waxaasoo dhan waxaa lala aadaa ciidan meel lagu ogyahay, ciidan bartilmaameedkooda la yaqaan, laakiin dadkaan la dagaalayna waa dad adigu ugu dhex jiro. laba walaal isku hayska aabuhu waxa midna shabaab midna shacab
هلور كعبون كشعب كوي وح السعودة هذا كعبون كشعب كوي قرشان أو هذا اللي وضنا وحوية ولا لي هاي وحبال لا يصب حي وح سوى استراتيجي كوي قرشة وضطه شعب كأيو سو السعودة يو الدولة انتبه إن ذلك هو كوس السعودة لما كان واحد قداش يد كجرا وح الشعب كي الشعب كده مرس كسو سهران إذا هبل وهبل هبل وهبل حلك ودو إيمانه وطاوي لكن هذي ليرا أيضا من أديكسنينا أو حن أذنينا درون إيو أنت يلاط قال سافرت
نور رجدا وكم مجلي دكتور مختار هول قال كسعودة إيو نتيجة لقى في الكرم أديك تامكم وقتا
أدبو ما سيني هاي أبوكات صورته وحويا رجدا صورته أنو أركتي أهان إنكو أهان خواريستا وضن كلاقى سهرو والله قفت وضن كان وأنا وان غبا وأنا عقبت ذكوا بادي دول النبدي إن يهور مرك إن بهرت هاجن إنه يهيم بان غبا وضن كان لقى صاروا وشعب كيو دولة إيو إذا ما ذن كله وضن كان لجوا جاب كل جودين تيل إسكاش هذا وضن كان لقى صاروا وان غبا ما هي ترى إسا أو معناه يلا نيسا هدي أن للف الجري كرندت كديجانك وبلشدي ديجانك دجنيد عن هورمر لو سمين كرين وإذا ما ذو إنت يتقان وديجانك إنت قرتن أين ذات كي شباب كأها إيو كي أن شباب كأهيني كي عبسيد أن كل جوجي كي كلا إنت كلا صوعان أين مدول بودري سي ويجي سي مرسين كرين ما مول ديجانك يوسمين كرين إنت يتقان هذا نك صباح يعني محنة تيجوك أي مانيس وحيلها سوي وحن أبو كاتي أنا وأن كلية هي ووح أوبا هنيم فرنقين لو سمي يو الله وحوي سفي عن لوج بارندجو وندت كيجلا دباتيني الدولة أي دت كنعفي ولا تقتوي مركي ميل لا تجو وإن ماشي دت كي أين النقانين مثلا بحلقية ولا تنصنا تنصنا إني حكوميين ماشة أما الله بيه تنصنا إني حكوميين قاب كي أقوله والجري وإن الدولة دمركي ماشي قبطه وإن دت كي ديجانك يوم مملكي يوم حوي قيبيه كل دونا بلشدة دمركي وإن أنت شرر لا قادته أي كله والجلسه هذين تعصرين دت كي يوم اسكت دوبان بيكوحي خواريت تاجريان أو جربوا النقانيان وين مركا مداس وين مدا نبوكاتك على هاللي يا وحريس اللي ياهي فرنتي هدانا سفي عن لوج بارندجين أو عن شقاد لو نسيب لي لوغا فكرين مسورته جلي كرتو ان غول لا غارس اين غول او غارنا markaas waa in si fiican looga fikira taliyaasha taqdiidka iyo istiraatiijiyada sameynaya wax laga qabtaa haday wax khaldan yihiin waxaas khaldan ah hadayna khaldanayna lala taliyo oo la toosiyo tala iyo oo tusaalaya lagu biiriyo taas aan aniga aragtay aan qaba
waxaan hadalka seenayaa dr muqtar
walaal sheekh nur een waa maadsan tahay een runtii dadka waxa lagu dagaalamay waa mabda dadka wax weeyaan 15 sano in ka badan ayay dadka maskaxda iyo qalbada iyo meel walba dhan ayay ka degeen dadkii ee meel isla markii la xoreeyay waxa u baahan tahay tahriirad waxa u baahan tahay in wasaaradda awqaafta in waxyaalo badan la meeshii la qabto ee howlaha soo dhana qorshahaas uu degsan yahay waxa sheegaysina runtii waa xaqiiq in ciidan la dajiyo in dadkii dib u habeyn loo sameeyo adeegyada bulshada dib loogu soo xusho haddu aad aragtaa in dadkan inaysan runtii isan xariis lahayn shibiyaha antenooyinkii wax qabadkii adeeg bulsho lahayd oo dhan miday guwaan imiday qarxiyaan imiday doogaan wax leedahay dadkan runtii in ujeedkoodi mabda'oodu waa mabda' aad iyo aad u fog qorshaha la socodana waxa rajaynayaa in isbeddel uu imaan doono meelaha la nadiifiyo iyo runtii dhulka wax ku aasan meelihii wali waxba ku dhex jirjiro isla markii wax hor la xalayma qaban karo haddii aad aragtid waxaad aragtaa meelo badan ay ka baxeen wadooyinka ku duugeen minooyin iyo waxyaalada badan ayaa ku jira waxa soo dhan way imaanayaan insha Allah laakiin haddii waxa ay tahay waxa weeyaan shacabkii shacabkii baa hadda mar runtii hooshooda ay gacmooda ay ku qabsanayaan gacmooda qoriga ku qaateen ayaga isin suganeynin baan inni in nimanka loo yimaado ay gacantooda ku fashanay runtii waa guul aad iyo aad u weyn in tacaloon haddii mar shacabku yimaado lagu sheegay waa shacabka
dagaalka in muddo ah boo socda in kastoo dawladdu ay goola ka gaartay meelaha qaar haddana waxaa jira deegaan ay ciidamadu dib kaga soo bixeen guud ahaan sheekh nur caqabadaha ka dhawaajiseen sidee looga gudbi karaa isla markaana looga gungaari karaa howlgalada gobolada dalka ka socda adigoo soo koobay waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
aad baad maasantahay waxa weeyaan gabagabada doodeena waxa weeyaan anuu aragtay aan waxan qabaa sideedaba haddaad ku tashatid wax aan jirin oo khayaali ah oo dadku iska dhaadhiciyaan natiijo yeelanayso waxa la rabaa dadka deegaanka iyo dawladda inay maamul goboleedku inay si wanaagsan u wada hawlgalaan hadii siyaasigii iyo waxa weeye oday dhaqameedkii iyo ninkii milishiyadka ahaayo xakamayn u baahan isaga laftiisa gurmad u baahan way ninka laftiisa milishiyadka oo abukaatu u leeyahay isaga dagaalamaya isaga laftiisa dhawaan gurmad u baahan doono ummadan in laga badbaadiyo u baahan doono way
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abukar ku-xigeenkii hore ee xiriiraliyaha qaranka ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seenab Abukar Maxamed halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha iyadana sidoo kale nooga timid magaalada Muqdisho waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA oo galabtii kaga imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaanu barnaamijkan ku faaqidi doonaa howlaha sports ee ka socda degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe galabtana waxa barnaamijka marti igu ah gudoomiyaha sportiga degmada Balcad Awees Cali Daahir Kabiila gudoomiyaha xayanka arrimaha bulshada degmada Balcad Cabdullaahi Xambali Sheekh Axmed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiwer oo ah wehejoog hore oo danta ciyaaraha degmada Balcad dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA
oo ku dhawna
wa maasintiin waxa rabaa inaan su'aasho goor isaan ku bilaabo gudoomiyaha sportiga degmada Balcad ugu horeen faahfaahinta bixi heerka uu soo maray iyo hadda heerka uu joogo sportiga degmada gobolka Shabeellada Dhexe Balcad
bismillaah sportiga degmada heerka uu joogo soo maray alxamdulillaah hadana waxa taagan heer sida qasifican sportiga degmada waa laba heer waaye heerka koowaad oo ah 0A iyo heerka labaad oo ah 0B marka insha Allah ta'ala labaas heer waaye degmada
gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Balcad muhiimad inta leeg ayuu sportiga u leeyahay isdhexgalka bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada dhalinyarada ku dhaqan degmada Balcad
bismillaah alxamdulillaah ilaahay mahadiisa waaye waxaan idinkaga mahadcelinayaa VOA shaqada waxaan aadaysan kan arrimaha bulshada ahaan adyaan ka hadlo runtii sportska sidiisaba qabiil ma lahan waa isdhexgalka bulshada sportska degmadan kulley sanado kala duwan ayaa la soo ciyaaray haddana wuxuu taagan yahay heerkii ugu wanaagsanaa dabcan isdhexgalka bulshada waxay laga yaabaa sportska inuu ka reebo qabyaalada jeclaysiga marka waa isdhexgalka bulshadana waa shay muhiim ah inaan ka shaqeyno waa muhiim sportskana waxa waaye runtii sida aad la socotayba wuxuu ka reebaa dhalinyarada fikradaha qaldan inay wadanka ka tagaan inay ku biiraan nimankan xajirka ee Al-Shabaab inay fikiraan kulli qof waa dareemi kartaa bini aadan meel iska fadhiyane waxa waaye inuu laga yaabo inuu qabiilad ku fikiro laga yaabo inuu argagixisada ku biiro inuu ku fikiro laga yaabo inuu wadan ka tago marka sportska waxaas dhan waa tartaray gabi ahaanba degmada Balcad qabiil iyo fikradahaas kale marka waxaa Ilaahay maadiis waayo gudoomiyaha da'da yar ee sportska iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Balcad ee mudane Qaasim Cali Nuur ayaana ka shaqeeyay in wax qabiil ah sportska gabi ahaanba laga saaro
waa maasantahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiwer waxaad ka mid tahay wejooga degmada Balcad ka waran farqiga u dhexeeya konta sano ka hor sidoo aheyd sportiga degmada Balcad iyo hadda oo la joogo 2022 bal intaas hadii aad ku soo koobto fikradaada ama taariikhdaada ku aadan degmada Balcad
bismillaah waa ku salaamayaa adiga iyo baxdaadaba oo idaacadda VOA aad iyo aad ayaan salaamayaa Balcad waxa ay soo martay heerar kala duwan Balcad aniga waxaan goob joogay 74 inay ka dhisnay 8 oo degmada Balcad ah koox liidada Gaashaan hadii Ilaahay ku raabas baas Lyon Dabbi Holac Gaashaan koox fara badan ayaa ahaa markii dambe koox liidada Bansal Basbaas ayaa waqtigaas inta ayaan ka xasuustaa oo aan joogay heerar kala duwan way soo martay balcad waxa ka dhisnay xataa naadiyalka heerka koowaad ayaa ka dhisnaayeen degmada balcad gudeeda hadii aad maqashay sida mashruuca biixireenka Somali Tax oo kale balcad waxa kale oo ku xasuustaa in sanadihii 1980 ilaa 1980 in ay ciyaartoy quality ee gobolka Shabeelaha dhexe ay ka soo baxday sida ninka la yiraahdo Ismaaciil Shongo Maxamuud Xaji Xuseen Biyoole Jitalo hadii Alla ku rooyaa ninka la yiraahdo Barako Bano Muday Madey Tirole rag fara badan ayay ahaayeen waxa ayna matalayeen ayaa waxa ay ahayd gobolka Shabeelaha dhexe hal xaafad ayayna ka wadi maaday xaafad la yiraahdo waa Bari ayay ahaayeen rag soo halgami ayay ahaayeen degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe baa hadiis waa ay weyntahay nasiib wanaag waxaan nasiib u helay dhalinyaradaas dadaalka badan marka degmada Balcad mid la dhayalsan kara ma aha waa degmo soo jireen oo qadiimi ah dhinaca isboortigana aad iyo aad ugu fiican waxaa lagu ciyaar jiray xilligaas inta 70-meeyad waxay ahayd meeshan isbitaalka hadda uu ku yaalo 74 Allahu naxariistay waxaa ka mid ah ragga ku dheeli jiray Maxamuud aan ninka la yiraahdo Gaana nin la yiraahdo hadii Alla ku rooya Maxadi Walaal ninka la yiraahdo Aliyo Maxamed Abuukar rag fara badan ayay ahaayeen dhubat Allahu naxariistay badankoodana waa ay dhamaadeen
waa maasan tahay Abdiweer waa kuga soo noqona gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Balcad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha la xiriirta wada shaqeyn inta ayaa ka dhaxaysa bulshada degmada Balcad ee baaxadda weyn leh iyo isboortiga waa sidee xiisaha tartanka u hayaan
runtii waxaa u jeedaaba wada shaqeynta anoo maamulka degmada ka tirsan garoonkii aan dhex fadhiyaa waxaan daawanayaa ciyaarta gudoomiyaha degmada waa maalgeliyaa runtii gudoomiye gobol ma maalgeliyo xiriir kubad cag ma qabno annaga ama state ha ahaato ama federaal waxaa dareemi kartaaba oo indhahaada ugu jeedaa maamulka degmada inuu meeshan joogo anigoo arrimaha bulshada runtii u wakiil u ah gudoomiyaha degmadana uu maalgeliyo kooxaan oo hadda u jeedid asigaa dhisadaba marka ma wala dhihi karo xiriir noocee ka dhex mal dhihi karo waayo waa ujeedaaba isdhexgalka bulshada
waa maasan tahay gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad Kabila imise tartan ayaa sanadka u qabataan dhalinyarada aad ku jecel ciyaaraha degmada Balcad
wallahi sanadkii waxaan qabanaa laba tartan oo weyn oo horyaal aag ah iyo mid xaafadeed aan qabanaa saddex tartan aan qabanaa sanadka dambe soo dhaafay tartan waxaan qabanay oo kooban 26 koox sanadkan sanadka hore waa duniyaayo wada 16 oo AA iyo 10 oo B aan qabanaa marka xarunaha heerarka kala duwan isboortiga inuu sare gaaro marka intaas aan qabanaa duulayra
waa maasan tahay ugu dambeynta waxaan rabaa Abdiweer inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O A Abdiweer inta badan Soomaalida aad bay u xiiseeyaan kubadda cagta degmada Balcadna dhab ahaantii dhalinyarada joogta iyo bulshada aad bay u jecel yihiin ka waran intaan in la eeg ayay u qalantay masalada degmada Balcad markii loo fiiriyo barisamaadkii
wallaahi markaan kaaga hadlo yacni barisamaadkii iyo maanta waxaa u dhexeeya muxuu hadduu Alla ku roon yahay isbeddel weyn ayaa u dhexeeya sababtoo hadda waxaa ahalnay xilligaas inta waxaa dadka hogaamin jiray rag odayaal ah laakiin maanta alxamdulilah shukra rabbil caalamiin waxa aan helnay dhalinyaro yaryar aad u yaryar iyo rag kaloo macnaha madax maamul sare ah oo yacni yaqaano qaabkii iyo maamulkii iyo wax walba si fiican u yaqaana laakiin xilligaas waxa ay ahayd xilli macnaha dowlad military ah oo yacni samee ilaa ilaa oo aan la ogaahayn in duruufta macnaha ciyaartoyga haysato aan laga warhaynin
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen gudoomiyaha isboortiga degmada Balcad Aweys Cali Daahir Kabila gudoomiye ku-heenka arrimaha bulshada maamulka degmada Balcad Cabdulaahi Xambile Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer oo ka mid ah waayajooga isboortiga degmada Balcad waxayna igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O A tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha dabacsanaan idiin hayna galabta gudahaanida cadbiga galabta iyo wararka VOA ayaan ku soo gabagabeynaynaa codkaasi xawakiin intaan mar kale kulmayno waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin la sidaasiyo galab wanaagsan